i dette faget, og det skal vi bruke i dag, og vi skal spille Lego-spill som dreier seg om Lean, og vi skal snakke mer om Lean neste gang, når vi kommer inn på Lean flere ganger. Dere som tok kvalitetsledelse forrige semester, dere har fått deler av det gjennom kvalitetsledelse også, for dette henger sammen, det er to sider av samme sak, så dette bygger på hverandre. Men forhåpentligvis så er det ikke bare repetisjon, det er også noen nye poenger å ta med seg. I dag så vil vi først ta forelesningen. Vi vil første timen vil vi snakke om mye av dette med flyt. Andre timen så vil vi begynne å bygge oss opp inn i kunnskapen rundt Lean-verden, som er enorm, og vi bare tar en bitte liten del av den i pensum her nå, for det er noe du kan få lov til å drive med resten av livet hvis du vil. Det kan godt hende at noen av dere har lyst til det, og noen faktisk ender opp med å jobbe med det her resten av livet sitt også, og kanskje noen allerede har jobbet allerede med det. Så det er mulig. Og så vil vi i slutten av andre timen også snakke litt om dette Lego-spillet vi skal spille, og litt praktisk rundt det. Hvor mange her er det som egentlig har sett som Melodi Grand Prix når det var fra Sverige sist? Som fikk med seg åpningsshowet på Melodi Grand Prix 2? Husker dere hva det var? Åpningsshowet på Melodi Grand Prix i Sverige var selvfølgelig noe musikk og noe dans. Det var greit nok. Men det var tre roboter som danset, som var programmert i henhold til musikken og rytmen og bevegelsene, til tre dansere, mennesker, dansere. Så det var maskin og menneske. Og mye av dette emnet og mye av det vi skal snakke om handler nettopp om det. Så for dere som er nysgjerrig, kan sikkert google opp dette her og se den dansen. Jeg satt og ble jo litt sånn fascinert, for jeg ble imponert over hvordan de klarer å programmere robotene. Det er ganske heftig kult å se på, for det viser hvordan det er, og det skal vi komme tilbake til når vi kommer inn på Lean og produksjon og flyt mer. I dag så er det tre ting jeg håper dere sitter igjen med. Dere må forstå viktigheten hvordan man skaper flyt i prosesser og arbeider i en organisasjon, hvordan vi skaper den harmonien og får best mulig utnyttelse av våre ressurser gjennom å skape flyt, og noen teknikker for det. At dere sitter med litt kunnskap om hvordan er det Lean oppstår, for det begrepet Lean, det er greit å vite hvor er det kommer fra, og hva har vi av historie å ha med oss i bagasjen, og sannsynligvis så kan dere mye av denne historien, det er bare at dere har ikke tenkt på det i denne settingen før. Forstå hva er det Lean-filosofien dreier seg om da. Og dette er et av læringsmålene står i emnebeskrivelsen også, å kunne forstå hva er tankegangen bak Lean. For en ting er å skjønne en del verktøy, men når dere skjønner tankegangen bak Lean, så har dere med dere noe i bagasjen som dere vil kunne bruke. Og så er det, vi har masse verktøy, og vi skal begynne å komme inn på lista av verktøy i dag, men vi skal ikke gå i detaljer, for det skal vi gå videre inn på når vi har en forelesning som er kalt Lean 2. Da skal vi gå mer på det, og så får vi mye mer gjennom dette Lego-spillet. Så i dag så skal vi snakke først om noe vi kaller trommebuffertau. Så skal vi snakke om å balansere linja, og få flyt, og ha balansene i den. Og så snakker vi om Lean i andre timen. Er vi klar? Vi begynner på et enkelt case. Vi har hatt om flaskehalser og theory of constraints tidligere, så vi går litt tatt tak i det, for det er litt input her. Her har vi en produksjonslinje. Vi får råvarer, så går vi gjennom fire stasjoner, og de tar henholdsvis 15 minutter på stasjon 1, 10 på stasjon 2, 20 på 3, 15 på 4 før vi er ferdige. Så hvor er flaskehalsen? Nummer 3, er vi enige i det? Det nikkes. Hvorfor det? Går fra 240 til 120, og den tar lengst tid, ikke sant? Det er den som må utnyttes mest for å få alt sammen gjennom. Så den vi sier vi må planlegge etter. Det lærte vi i Theory Constraints. Og da spør jeg en, hvordan kan vi få det til da? Hvem er det som da må holde takt da? En gang til. De andre må holde takt, men hvem er det som setter takt da? Det er stasjon 3, ja. Og tromme, buffer, tau starter med nettopp tromma, setter takta. Vi kan se for oss nettopp, vi har brukt analogen om de som må gå i takt, ikke sant? Det er den tromma, det er den som setter rytmen, det er den som sier hvor fort klarer vi å produsere. For her snakker du om å holde flyt, det snakker ikke om at alle skal produsere så mye de bare kan. Vi skal totalt sett produsere mye. Så det er den som setter tromma, med et lite symbol, med en tromme, fordi den setter takten, hvor fort kan du produsere. Vi klarer ikke å produsere raskere enn den som bruker lengst tid. Og da er spørsmålet, hvor er det vi skal ha lager? Vi har vært igjennom det i Theory Constraints. Det er litt repetisjon her, så hvor er det vi da har lager i våre? Det er naturlig å ha et lager. En gang til. Som nærme der, du skal der det skal produseres som mulig, og der du har den flaskehalsen. Så rett i forkant av flaskehalsen, så vil du trenge en buffer. Og det er for at flaskehalsen må ikke gå tom, for mister du en time i flaskehalsen, sier Theory Constraints, så mister du en time i hele produksjonssystemet. Ikke sant? Derfor sier vi at bufferen må være foran flaskehalsen. Bufferen må jo da også være sannsynligvis i foran av råvarer. Du vil sannsynligvis ha noe råvareagler for at du ikke går tom inn, for å begrense risikoen din på leverandørsiden. Så det finnes flere lagrer som er fornuftige å ha, men du vil uansett minimum ha bufferen foran flaskehalsen din, sånn at ikke den går tom. Den må, det er utrolig viktig at den får lov til å bli utnyttet maksimalt, for det påvirker hele produksjonssystemet. Systemet ditt. Men så spør jeg da, men hvordan skal vi sikre for at vi får koordinert denne linja, at alle går i takt og så videre? Hvordan får vi det til? Noen forslag? Hvordan får vi til å koordinere linja slik at det ikke begynner uttak av råvarer og begynner produksjon i stasjon 1 for tidlig, på grunn av at hvis den begynner å produsere alt for mye, så hoper det seg bare alt for mye opp, og du bruker masse ressurser du ikke trenger å bruke. Hvordan får vi det til? Ikke sant? Du må regne ut det, og du må få den beskjeden tilbake slik at stasjon 1 holder en frekvens og en takt som matcher stasjon 3. Ikke sant? Og det er nettopp det vi sier er tau da. Tau er på en måte kommunikasjonslinja. Hvis dere ser for dere, sånn, prøv å lage et visuelt bilde til dere. Hvis du står og holder et tau, og så står en og drar i det, vil du da kjenne det i andre enden? Ikke sant? Og det er akkurat det samme at når du drar, hvis du hadde nappet, hver gang du tar ut en enhet, så napper du tauet. Da ville jo den i andre enden følt den nappet, og fått beskjed, ah, nå har du produsert en enhet. Ah, nå har du produsert en enhet. Men så vet du at jeg produserer jo i en, så produserer jeg raskere enn i nummer tre. Så jeg kan faktisk la det nappe to ganger jeg får reproduserer. Sånn? For jeg tar jo en. Og dermed så vil du nettopp kunne hele tiden monitorere. Hvordan gjør du dette i praksis, tror dere? I dag. Kanban-brikker, ja, vi skal komme inn på kanban-brikker, og det er i en metode skal vi prøve, og det skal vi lære om, som heter kanban, så det er absolutt riktig, det er en praktisk måte å gjøres. For her må vi begynne å studere, hva er det, vi må ned på, hvordan er det organisert? Hvis disse stasjonene står ved siden av seg, fysisk ved siden av hverandre, så er det jo ikke noe problem, da ser du mengde volum, du har visuell kontroll på alt sammen. Men hvis stasjon 1 nå er i Kina, stasjon 2 er i Tyskland, og stasjon 3 er på Raufoss, og stasjon 4 er tilbake i Japan, så har du en helt annen Og da er det jo nettopp, da er det datasystemer gjerne, og du får disse kommunikasjonene til å gå inn i hverandre, sånn at du sitter på Raufoss og ser akkurat hva som har foregått, hvor mye, hvor. Så det er jo datasystemer, og det kommer vi tilbake i forelesningene rundt hvordan IT-systemer fungerer. Det er en ny forelesning i år, hvor vi går litt mer i dybden på det. For vi må jo skjønne hvordan dette er praksis. Men prinsippet bak er jo nettopp at du må tenke flyt gjennom hele produksjonslinja. Det er jo ikke vits å produsere for mye i de enkelte delene. Derfor må alle holde takten til den som er begrensningen din. Du vil ha lager i forkant av det. Og tauet er kommunikasjonslinja som skal koordinere linja slik at den flyter og balanserer. Så det er teorien bak tromme, buffer, tau. Jeg har et enkelt, selvopplevd litt eksempel hvor dette faktisk gjøres i praksis. Og der, igjen, der hadde de alt skjedd på samme sted. Jeg skulle skifte dekk på bilen. Uheldig, punkterte en morgen. Det var faktisk et år her før jeg skulle, skulle ha forelesning, så jeg var litt en smule stresset og måtte forordne dette her, for dagen etter måtte jeg komme meg til Gjøvik av forelesning. Kommer ned på dekkskiftestedet, og der er det jo det linet opp, akkurat sånn. Hva tror dere er flaskehalsen på et sånt dekkskifteverste? Legge om dekk på felg, ja. Ikke sant? Det er, eller der du kjører bilen og må løfte den opp, og da må du ta av alle fire hjula, og der bilen står, der er det selvfølgelig. Det å hente dekkene fra lagret og sånn, det kan du gjøre uavhengig av det. Og det var sånn de var organisert også. Alt handler om at det alltid skulle være en bil på løftebukken. Det skal kortest mulig tid ta av en bil, en ny bil innpå. Så stod vi da og ventet, og når jeg da kom endelig inn på løftebukken, så sa jeg at ja, da var dekkene allerede funnet fram, de dekkene jeg hadde sagt at jeg skulle ha. Og så det ut som en sånn Formel 1-tema, at det var av med dekk, bytte over og sett på felgene og bytte innpå. Og så ut igjen. Og da hadde de nettopp planlagt hvordan de skal ha kapasiteten på de ulike arbeidsstasjonene for å holde takta til de på felgen. For det trenger ikke da finne fram dekkene til alle bilene som står i køen, sånn at du hoper seg opp for mye også. Det er noe med rekkefølgen du gjør ting på. Det var ganske interessant, for jeg ble jo sittende. Det var noen foran meg i køen, så jeg ble da sittende og se på disse, hvordan de jobber, og de jobber jo faktisk sånn koordinert. Det er sunn fornuft, bare satt i sitt. Det er ikke noe verre enn det. Dette systemet fungerer jo når du har relativt enkle produkter. Du ser det som tilnærmet en linjeprosess. Det er veldig oversiktlig, og du klarer å håndtere den kompleksiteten som ligger i det. Men prinsippet bak det bruker du gjerne veldig, veldig mange ganger. Det er bare at du ser det jo ikke visuelt når du begynner å ha geografiske atskilte områder. Men prinsippet gjelder. Det er også en måte, som det står her, det er også et verktøy som du kan bruke. Altså du begynner å tenke gjennom det for å spørre hvordan skal jeg forbedre meg. For som regel vil du se at ting typisk hoper seg opp eller er ukoordinert. Og da er jo dette, men hør her, dette er jo en enkelt verktøy, dette er lett å forklare. Jeg brukte ca. 10 minutter til dere å forklare dette nå, jeg tror aller fleste av dere har skjønt grunnleggende prinsippene av det. Og da kan du tenke deg en vanlig organisasjon, hvis du skal gjøre endringer for å forbedre, så er jo nettopp på det å kunne forklare de andre ansatte at jeg er med på notene, er jo en vesentlig del av det. Så det vil kunne klare. Theory of constraints, tromme, buffer, tau, og lage, få god flyt og balansere en linje. Alt dette her henger sammen, og dere skal komme på et nivå hvor dere kan begynne å analysere problemstillinger og bruke disse verktøyene. Og det er det eksamensoppgaver og oppgavesett som ligger ute nettopp skal hjelpe deg til. Så jeg vil ta litt sånn basis til verks inn her. Å balansere linja, jeg må bare se ned notatene også, handler jo nettopp på det slik at du skal få mest mulig lik arbeidsbelastning fordelt på stasjonene. Vi skal snart gå inn på et eksempel på det. For målsetningen er jo nettopp at du skal fordele arbeidet slik ut da, sånn at du får minst mulig flaskehalser, færrest mulig begrensninger. Så er det dog, du klarer ikke å komme unna at det en eller annen plass vil du få en begrensning, men du skal minimere den. Det kan føre til at, som vi ser, at i endringer så er det ofte at du gjør, man kan alltid forbedre seg litt uten å gjøre så store endringer, men dette kan jo føre til at du faktisk ønsker å gjøre en større endring i måten du fordeler arbeid på. Og flytte på noe og gjøre noen fysiske endringer, og da kaller vi gjerne at du ikke bare driver med en liten kontinuerlig forbedring, men det kaller vi gjerne et redesign av det her. For å klare det da, hvordan skal vi gå fram og analysere? Og her har vi en 8-stegs prosess, og så skal vi først gå gjennom nå prosessen, og så skal vi gjøre det på et eksempel i lag. Stegene er de 8 stegene. Dette ligger ut, og dette er tilsvarende noe av det som står i læreboka også, så den oppskriften har dere. Men det handler nettopp å begynne å stille seg, hva er det, hvilke aktiviteter er det vi gjør? Og hvordan kan vi bryte ned de aktivitetene til å bli så små oppgaver at vi kan fordele dem ut, og så må vi se på avhengigheten av dem. Så minst mulig oppgaver og avhengigheten av dem, det må vi identifisere. Det vil merke at dette er akkurat det samme vi gjør når vi tenker på prosjekter også. Hvis vi skal gjennomføre et prosjekt, så bryter vi ned oppgavene, og vi identifiserer avhengigheten etterpå. Så prosessen er faktisk den samme. Minst mulig oppgaver og avhengigheten mellom dem. Og så må vi nettopp, skal vi lære noe i dag som vi kaller et avhengighetsdiagram. Det er akkurat samme på dere som har begynt å se på oblig 1 og oppgave 2 oblig 1, så er det om prosjektstyring, og vi har ikke vært igjennom det i pensum, og der også er det et avhengighetsdiagram mellom oppgavene. Og det er akkurat det samme. For det illustrerer og visualiserer for oss hvilke oppgaver som henger sammen. Det blir ganske tydelig når vi kommer på eksempelet nå snart. Så må vi også spørre oss, hvor fort må vi produsere for å møte etterspørselen? Hvor mange enheter må vi klare å få igjennom vår produksjonsprosess hver dag, hver time, for å møte etterspørselen? Hvis etterspørselen er enorm, så sier vi at da må vi nettopp rigge opp til å møte den. Hvis etterspørselen er lav, så kanskje vi ikke trenger å bruke så mye tid. Men nettopp det, vi må finne ut hvor mye skal vi få ut av det her. Så må vi finne ut hvor lang tid har vi på oss da. Fra vi starter med første prosess til andre, det kalles syklustiden. Så kan vi begynne å fordele ut, okay, hvor mange arbeidsstasjoner trenger vi, og hvordan skal vi sette sammen disse arbeidsstasjonene. Og når vi har gjort det, så kan vi nettopp finne ut, ja, hvor mye tid er det du har av slack i de ulike arbeidsstasjonene, altså dødtiden du har. La oss se på et eksempel, da blir dette mye bedre og lettere å forstå. Noen som har forhold til Reodor Følgen, sykkelreparatøren. La oss se på her. Vi ser at det er en sykkelbutikk som skal sette sammen en del en sykler, rett og slett. Og da har jeg forsøkt å bryte ned den prosessen i form av at jo, du får inn en ramme, ikke sant, med styre, vaiere. Så setter du på forhjul, bakhjulet. Du må ha på forskjermer og forskjermer og bakbremser og bakskjermer, så vil du gjerne kontrollere da at bremsene fungerer til slutt før du sender den av gårde, for det er litt kjipt hvis den ikke gjør det. Så sier jeg, ja, men det er ikke akkurat sånn du monterer en sykkel, du vil gjøre den, trenger noe mer. Ja, ikke bry dere om det da. Blind på eksempelet, for dere som kan mer om sykler enn meg. Jeg skjønner at det er ikke alltid helt rett. Hvordan vil et avhengighetsdiagram se ut på den her? Da ser vi at oppgave A er jo nettopp å få inn rammen. Du må ha ramma for å ta på sykkelen. Og så må du begynne å sette opp hvilke forhjulene og bakhjulene, med forbrems og bakbrems og forskjerm og bakskjerm, og så kontrollerer du dem, og så er sykkelen ferdig. Så da setter vi opp, med utgangspunktet her, så setter vi opp nettopp det avhengighetsdiagrammet. Det skal dere få lov til også å gjøre, for hvis dere tegner av et sånt avhengighetsdiagram og får noe tilsvarende, så skal vi også være med meg og prøve å løse en oppgave etterpå, som er å finne ut hvordan skal vi organisere dette i arbeidsstasjoner da. Det får vi tid til. For hvis vi da setter noen andre faktorer, hvor mange sykler skal vi produsere? Etterspørselen er 2400 sykler per uke de neste tre måneder. Så ok, da skal vi sette opp disse arbeidsstasjoner så at vi klarer å montere det her. En arbeidsuke består av 40 timer, som tilsvarer da 60 enheter i timen. Det betyr jo at vi har ett minutt på oss til å produsere en sykkel. Det er vi med på. Det betyr at du skal klare å gjøre de oppgavene her på ett minutt. Og dette er sekundene det tar. Hvordan skal vi få til det? Ta penn og papir, så begynner vi å tegne ned, og så kan man prøve å matche, finne ut hvor mange arbeidsstasjoner trenger vi, og hvordan skal det se ut. A 40, B 30, C 50, F 25, D 40, E 6, H 20, G 15 og I 18. Det er mine arbeidsstasjoner. Hvor mange arbeidsstasjoner trenger vi for å klare å produsere på 60 sekunder? Da har vi en måte å regne ut antall arbeidsstasjoner. For summen av den tiden vi trenger fordelt på er den totalen tiden det tar å produsere, og hvor mange sekunder er det vi har. Det tar totalt 244 sekunder å produsere en sykkel, mens vi skal rekke det på 60 sekunder. Da må vi fordele det på minimum 4,07 arbeidsstasjoner. Det betyr at det er mer enn 4 arbeidsstasjoner, så vi trenger 5 arbeidsstasjoner. Og da må vi nettopp utforme de arbeidsstasjonene med de oppgavene vi har som matcher det. Så hvordan kan vi sette sammen oppgaver her? Vi har 5 sammensetninger, og de skal ikke bli over 60 sekunder. Er vi med på det? Og nå skal dere få lov til å bruke et par minutter på nettopp å kunne gjøre det på deres egen blokk. Så dere får lov til å tenke over det. Hvordan kan vi sette sammen det? Det finnes mer enn en løsning, altså. Er oppgaven forstått? Du har aktivitetene står reflektert på i programmen, ikke sant? Aktivitet A. Skal gå tilbake her. Her får du en sykkel med ramme. Så skal du montere forhjul, og så skal du montere bakhjul. Du skal montere forbrems, forskjerm Og så skal du kontrollere forbremsen. Du skal montere bakbrems. Skal du, jo, bak, bakskjerm, nei, bakbrems og bakskjerm og kontrollere bakbremsen. Og så sykkelen ferdig. Så det representerer diagrammet. Og så totalt sett, hvis du summerer opp hvor lang tid tar det, jo, det tar 244 sekunder. Men etterspørselen min krever av meg at jeg må klare det på 60 sekunder. Det gjør at jeg må klare, må minimum dele opp de oppgavene, og minimum ha, for å si det sånn, jeg trenger minimum 5 stykker som gjør den jobben for at dette skal gå på 60 sekunder. Så jeg trenger fem, å dele inn disse oppgavene, 5 arbeidsstasjoner for å få det til. Hvordan skal jeg dele inn det? Hvilke oppgaver skal gjøres av hvem? Helt praktisk. Hvem skal gjøre hva? Ja, en som må ta forhjulet, en som må ta bakhjulet, en som må ta rammer og kontroll. Ja, hvordan vil du dele inn de oppgavene? Hvilke oppgaver skal være ansvaret for en person? Det er oppgaven. Sett det sammen på blokka di foran deg. Og du skal kunne dele dem inn i sannsynligvis 5. Samle disse oppgavene i 5 deler. Var det mer forståelig? Det er ikke noe rocket science i det hele tatt. Altså, det er rett og slett praktisk. Hvordan kan du gjøre det? Har vi noen forslag? Men vil ha litt mer tid, kanskje? Ditt? Var det den eller den? Hvis dere skulle ha begynt sykkelproduksjon og produsert 2400 sykler i løpet av en uke, og du får lov til å få med deg 4 andre, hvordan vil du ha organisert arbeidet? Du skal kun jobbe 40 timer i uka. Dere 5. Hvordan skal dere organisere arbeidet? Det er ganske praktisk spørsmål. Du skal bli fremtidig leder. Det må du klare å svare meg på. Vi gjør dette i praksis ganske mye, men ikke på et sånn teoretisk problemstilling. Jeg tror... slik. Var det det du var forslaget? Da ser vi det at det blir under 60, 60 sekunder akkurat på den her. Under 60, under 60, under 60. Teorien, ja, vil du tro det er fungert. Sånn i, på papir i hvert fall, så ser det sånn ut. Så er det en mulig løsning. Helt riktig. Men du vil ha fryktelig, du vil ende opp med at her har du ingen slack da. De har det fryktelig travelt. For de bruker hele sine 60 sekunder. Det riktig. Det finnes flere løsninger, altså, så det en måte å tenke på. Ja, vi sa at B og H i stedet for D og H, det riktig. Det ville fortsatt da kunne vært en mulighet, men det praktisk på grunn av at du har en avhengighet av hverandre som gjør at du er avhengig av det for å gjøre, for da vil du flytte på sykkelen unødvendig mye. Det må man vurdere da. Men i tidsteorien bare sett på tid, så skulle man tro det mulig, men det kan hende at det praktisk ikke mulig. Jeg kunne sagt også, ja, men hvis jeg har fem stykker, kunne jeg da satt alle fem og montert hele sykkelen, og så går man på neste sykkel, og neste sykkel, og neste sykkel, og dermed så får du at du faktisk ikke bryter opp i arbeidsstasjoner, men du organiserer deg slik at, og det en måte å organisere på, da det en arbeider som gjør alle oppgavene. Ikke sant? Da kan du se for deg at jeg har delene stående, og jeg gjør ferdig sykkel, setter den bare ferdig. Jeg har 244 sekunder skal det ta meg i teorien. Det jo en annen tilnærming i det, men da ser du at da det ikke en linje som flykter hverandre, da det arbeid 1. Alt rundt en arbeider. Og da kan du se, da slipper du flaskehalsen. Det kan være en annen tilnærming. Volvo har eksperimentert det på montering av biler, at man skulle montere sånn på den måten i stedet for på en flytende linje. Det har de gått bort ifra. Men det jo kompleksiteten i hva du monterer. Ja, hvor dyr en arbeidsstasjon, hvordan analyserer du? Det flere metoder å løse det på, men i denne her, hvis du skal ha en linje, så skal du få balansert linja. Her et annet forslag. Og det bare på at dette var lettest å tegne i PowerPoint også, men der ser du også at vi får balansert linja. Samtidig så sier at det kan være unødvendig arbeid, at det ved alles i rekkefølgen kan hende at det praktisk ikke er den måten du vil ha montert sykkelen på. Det kan gå til ned. Men det en mulighet. Ja. Alle vil være under 60 sekunder, alle vil ha sin slacktid. Er vi med på det, at målet vårt er jo nettopp å ta oppgavene og bryte ned. Det det, ikke sant? Vi må bryte ned oppgavene slik at vi ser på hvilken rekkefølge og hvilke avhengigheter er det, hvor lang tid tar de. Vi må gjøre et visst tidsstudium av det. Vi må ha et forhold til hvor mye tid det tar. Og det jo slik da, at i tillegg til de tidene her, så vil du si at det noe med læringskurver i form av hvor, ikke sant, du blir flinkere og flinkere. Hvis første gang du monterer noe, noen som har kjøpt noe flere like møbler fra IKEA. Hvis du for eksempel kjøper deg 6 spisestoler på IKEA, da, så bruker du litt tid på å montere første spisestol, men spisestol nummer 6 går betydelig fortere. Jeg kjøpte hagemøbler på IKEA, 10 like stoler på hagemøbler, men det gikk litt raskere på nummer 10 enn nummer 1. Det jo sånn det er. Og det vil jo ha effekter på sånn. Sånne ting, og der er det jo, da kommer jo den læringseffekten, og du vil sannsynligvis få ned disse tidene. Det tar jo ikke denne teorien hensyn til. Men prinsippet er jo nettopp det at du må se på hvor lang tid hvert tar, du må se på hvordan lager vi oppgavene sammen, slik at det passer at arbeidsmengden blir stor nok for den arbeideren, slik at den utnytter kapasiteten i arbeideren, men ikke for stor, for da blir den flaskehals. Og blir den for liten, så sløser du jo med ressursene. Så du skal balansere det. Og den type planlegging er jo helt essensiell som leder. ikke sant? Men her dreier det seg om en linje. Så kan vi jo regne ut hvor effektivt det er nå det her da. På grunn av at vi hadde jo en, det gikk jo opp i at vi trengte fem arbeidsstasjoner, og vi så i stad at ja, men vi var jo bare litt over fire, og så trengte vi fem. Det betyr at vi har sannsynligvis en del tid som, til overs, og det kommer jo fram på hvis vi prøver å spørre oss hvor mye dødtid har vi da? Jo, den dødtiden er at vi har jo tilgjengelig kapasitet på 300 sekunder, og vi trengte bare 244. Det imellom der kaller vi dødtid. Så det er 56 sekunder med dødtid da, for hver program. Men så spørsmålet er, kan vi gjøre det annerledes nettopp å få den ned da? Som øker produksjon. Effektivitetsrate på 83,2%, ikke sant? Hvor mye er det vi bruker av den tiden vi har tilgjengelig? Og det betyr at den vi har muligheter til, vi har råd på en forsinkelse, vi har en slack her, en buffer kan vi kalle det, på de på 18,7%. Balance delay kaller det. På grunn av at du klarer ikke å opp helt tune balansere linja. Aktivitetene matcher hverandre ikke helt perfekt. Hadde de matchet hverandre helt perfekt, så alle hadde vært fullt opp å gjøre hele tiden, så hadde jo den blitt null. Men det er veldig sjeldent at man får til det. Sant? Da har du såkalt balance delay. Så hva er det vi prøver å ta ut her? Hva er det vi skal sitte igjen med? Vi må identifisere arbeidsoppgavene som vi kan bryte ned, og avhengigheten mellom dem. Så spør jeg, hvor lang tid tar de ulike oppgavene? Og så spør jeg oss, hvor fort må vi produsere for å møte etterspørselen? Og da vet vi hvor mange må vi fordele de oppgavene på. Og så må vi fordele ut oppgavene slik at det balanserer mellom de som skal gjøre jobben. Så at det balanseres mest mulig. Og så setter vi i gang. Så lærer vi etter hvert. Det er akkurat det samme som når vi kommer til prosjektledelse. Så er det akkurat det samme egentlig du gjør. Du tegner opp prosesser og bryter ned prosjekter i arbeidsoppgavene, og så spør du hvor når er det prosjektet må levere, hvilken data er det vi har, hvor lang tid tar de alle oppgavene, og så hvor mye ressurser trenger du å sette på. Snur vi oss ut på plassen her hvor de bygger bygg, så ser du at ja, det skal være ferdig i oktober 2017. De har da brytt ned alle oppgaver som skal gjøres frem til det, og så møtte de første smellen med første uka når de begynte å grave, og fant ut at her var det mye verre grunnforhold enn det vi da. Men det skal fortsatt være ferdig 2017. Hva kan du gjøre da? Du kan sette på mer ressurser. Du kan sørge for at det er flere lastebiler som kjører inn, og så videre, for å opprettholde farten din. Du kan jobbe, sette på flere ressurser, slik at gravmaskinene går flere timer i døgnet. Det er den måten de møter prosjektet på. Dere trenger en pause, dere trenger en, ser dere, jeg skulle begynt en kaffebutikken som jeg snakket om i foregående forelesning, ser jeg. Og så skal vi ha solgt kaffe til 40 kroner koppen her, for det er det. Eller i hvert fall åpne telefonsen. Og så tar vi en pause, og så går vi på lean i neste time. Vi begynner igjen 15 minutter.